Drahí priatelia, dnes by sme si predstavili jeden z najznámejších a najkrajších žalmov, ktorým je žalm 51. Jedná sa o kajúci spev významného izraelského kráľa Dávida, ktorý ho zložil po dramatickej skúsenosti s vlastnou hriešnosťou a biedou. Tie ho však nepriviedli do zúfalstva, ale vyústili do spevu dôvery v nesmierne Božie milosrdenstvo. Slova tohto vyznania sa môžu stať pre každého jedného z nás inšpiratívnymi v nejednej situácii nášho života, keď nás bude chcieť prevalcovať vlastná slabosť. Skôr ako sa zbližšia pozrieme na tento kajúci spev, povieme si pár slov o tom, čo sú to žalmy, aby sme lepšie porozumeli forme, v ktorej ho Dávid zložil. V hebrejskej Biblii slovo mizmor, prekladané ako žalm, označuje pieseň sprevádzanú hudobným nástrojom. A jeho grécky variant psalmos poukazuje na spev, ktorý sprevádza najčastejšie strunový hudobný nástroj psalterion alebo citara. Zbierka takýchto básní alebo spevov sa nazýva kniha žalmov alebo aj žaltár. Je jednou z najdôležitejších biblických kníh, ktorá obsahuje celú múdrosť Izraela. 150 žalmov ako modlitieb rôzneho žánru odráža najrozličnejšie situácie, v ktorých sa ľudia môžu nachádzať, čiže úzkosť, šťastie, nadšenie, bolesť i bezvýchovdiskové situácie, vyjadrené rozličnými lamentáciami, chválami, prejavmi pokánia, prosbami i oslavami. Pričom sa tieto žánre často v tom istom žalme prelínajú. V každej situácii sa však žalmisti obracajú na Boha. Už toto ich pozdvihnutie srdca k nemu znamená jeho oslav. Hebrejské slovo pre knihu žalmov Tehilim, čiže chváli, je teda viac ako priliehavé. Jeho koreňom je slovo Halel, ktoré znamená chváliť. Do kresťanskej liturgie sa dostalo odvodené slovo Aleluja, ktoré znamená chváľte Pána. Žalmy sú prirodzeným a bezprostredným prejavom úcty k jedinému Bohu Izraela, do ktorého skladajú nezlomnú dôveru. Oslavujú Boha Stvoriteľa a záchrancu, hovoria o mravnom a fyzickom zle, o posmrtnom živote, o očakávaní Mesiáša. Básnická reč žalmov je plná obrazov a kontrastov. Naša západná poézia je vo všeobecnosti tvorená rytmom daným počtom hlások a ich prízvukmi, ako aj rímom. Východní básnici sa naopak hrajú so zvukom slov. S ich opakovaním alebo s prvými písmenami veršov, často v abecednom poradí. Cirkev už od počiatku považovala žalmy za prejav svojej viery a nábožnosti. Žaltár sa používa aj pri slávení Eucharistie, vysluhovaní sviatosti, i pri modlitbe liturgie hodín, ktorá sa stala modlitbou celého Božieho ľudu. Kniha žalmov je knihou modlitby, ktorú dostali všetky generácie, aby sa pre nich dané modlitby stali ich vlastnými slovami. Môžeme povedať, že kto sa modlí žalmy, nie je nikdy sám, pretože sa spája s modlitbami bratov a sestier po celom svete a vo všetkých dobách. Ešte aj dnes predstavujú pre Židov a kresťanov najväčší poklad modlitieb a oslovujú srdcia nespočetného množstva ľudí. Poďme sa teraz spoločne zahlbiť do žalmu 51, aby sme na jeho príklade spoznali niečo z bohatstva, ktoré po stáročia uchováva pre nás biblická kniha žalmov. Máme pred sebou kajúci spev, ktorý hovorí o skrúšenom vyznaní kráľa Dávida pred Bohom. Jeho prvé dva verše sú akýmsi popisom alebo poznámkou. Slovo zbor majstrovi udáva, komu je určený. Výraz Dávidov žalm jasne hovorí o tom, kto ho zložil. Napriek všeobecnej mienke, nie všetkých 150 žalmov pochádza od Dávida. Pri 101 žalmoch sú uvedené mená osôb, ktoré redaktori žaltára považovali za ich autorov. 49 ich je však anonymných. Najčastejšie naozaj ide o Dávida ako hlavného a najplodnejšieho autora žalmov. Ďalšími autormi sú Asaf, Koreho synovia, Šalamún, Mojžiš, Etán a Eman. Druhý verš nám predstavuje okolnosti, za ktorých tento spev vznikol. Uvádza, že Dávid ho zložil po hriechu z Betsabe, keď k nemu prišiel prorok Nátan. Táto udalosť je opísaná v 11. kapitole 2. knihy Samuelovej. Dávid namiesto toho, aby šiel bojovať na čele svojho ľudu, ostal doma sám. Jeho lenivosti sa však pridala žiadostivosť, keď zo strechy kráľovského domu uvidel kúpať sa krásnu Betsabe. Zahorel túžbou po nej a toho priviedlo až k úmyselnej vražde jej manžela Uriáša, keď ho neskôr poslal bojovať do prednej línie, aby v nej zahynul. Dávid sa však prekvapivo tváril, ako by sa nič nestalo. Joabovi, ktorý mal jeho príkaz vykonať, po správe o Uriášovej smrti odkázal: Nech ťa tá vec netrápi, veď meč zožiera raz tak, raz inak. Vytrvaj pevne vo svojom boji proti mestu a zrúcaj ho. Vidíme, že Dávidovo svedomie bolo úplne otupené. Žiadne výčitky, žiadna hrôza. Žil ďalej, ako by sa nič nestalo. No Bohu sa nepáčilo Dávidovo konanie a poslal za ním proroka Nátana. Ten mu prostredníctvom podobenstva o bohatom a chudobnom mužovi s jedinou ovečkou prehovoril do duše a postavil mu pred oči jeho vlastné previnenie. Usvedčený Dávid vstúpil do seba a zložil tento nádherný žal. Jeho vlastná modlitba k Bohu začína tretím veršom. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo, pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Celý žalm je komponovaný tak, že druhá časť verša opakuje vždy inými slovami myšlienku prvej. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo je to isté ako znič moju neprávosť pre svoje veľké zľutovanie. Dávid touto literárnou formou paralelizmu zdôrazňuje a počiarkuje dôležitosť slov, ktoré vyslovuje. Ako prvé sa odvoláva na Božie milosrdenstvo, ktoré je aj hlavnou témou tohoto žalmu. Hovorí veľmi osobne. Zmiluj sa nado mnou, nie nad druhými, nad mojim ľudom, ani nie nad nami, ale nado mnou. Uvedomuje si vlastnú zodpovednosť za spáchaný zločin a nesnaží sa do toho zatiahnuť druhých ľudí. Ďalej pokračuje. Úplne zmi zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Aj tu, ako aj v nasledujúcich veršoch, sa bude opakovať táto forma dvojitého vyjadrovania veci. Zmi zo mňa moju vinu je to isté ako očisť ma od hriechu. Dávid svoju vinu nezakrýva, ale prosí Boha, aby mu ju zmil. Na to, aby nám bol hriech zmitý, je v prvom rade potrebné priznať si ho. Hovorí, vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Vedomie vlastnej hriešnosti, čiže mať pred očami vlastný hriech, je kľúčové k tomu, aby sme mohli prosiť Boha o odpustenie, aby nám Boh mohol odpustiť. Ak by sme napríklad vo svätej spovedi prišli prosiť Boha o odpustenie a zároveň by nám nebolo nič ľúto, asi by šlo minimálne o absurdné konanie. Je však dôležité, aby veľkosť hriechu v našich očiach neprevyšovala vnímanie Božej veľkosti a schopnosti očistiť nás od hriechu. Nech by sme spáchali akýkoľvek vážny hriech, nikdy neprevýši Božiu lásku k nám a nepresiahne rozmery jeho milosrdenstva. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde, pokračuje ďalej Dávid. Hriech nie je len akýmsi zlyhaním na osobnej rovine, akýmsi psychologickým zlyhaním, kedy sa necítime dostatočne dokonalí a silní podľa našich predstav. Dávid vie, že hriechom proti Uriášovi a Betsabe urazil samotného Boha. Keď hovorí, naozaj som sa v nepravosti narodil a hriešného ma počala moja mať, uvedomuje si, že je štrukturálne poznačený hriechom. Nerozvíja tu ešte myšlienku dedičného hriechu, pretože v jeho dobe ešte nebola známa. Pokračuje, ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Úprimné vyznanie je vždy to najlepšie vyznanie. Nie je správne hriech prikrývať, ale je potrebné pomenovať ho správnym menom a tým úprimne vyznať. Niekedy si myslíme, že ak Bohu povieme o svojej slabosti, tak ho vydesíme alebo rozpútame jeho hnev. Opak je pravdou. Boh vie veľmi dobre, že sme daný hriech spáchali. Ak ho ale pred ním pomenujeme, oslobodíme svoje vnútro a jemu spôsobí radosť naša úprimnosť. Pokrop ma izopom a zasa budem čistý, umý ma a budem belší ako sneh. Dávid si uvedomuje, že sa nemôže sám očistiť, ale že očistiť ho dokáže iba Boh. Na to, aby sme boli oslobodení od hriechu, si nestačí povedať, odpúšťam si zlyhanie, idem ďalej. Jedine Boh má moc zbaviť nás viny. V starom zákone kňazi používali vetvičku izopu na očisťovanie domov i osôb, pričom ju ponorili do krvi obetného zvieraťa a pokropili ľudí alebo miesta na znak očistenia. Toto pokropenie izopom bolo jedno z najradikálnejších očistení. Výslednú obnovu alebo nové stvorenie Dávid prirovnáva k jasnému bielemu snehu. Ďalej pokračuje. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevné. Boh odpúšťa dokonale, čiže na naše hriechy zabúda, viac sa na ne nerozpamätáva a nevenuje im pozornosť. Dávid si pravdepodobne uvedomuje, že istotne nemá na svedomí iba tento jeden hriech, ktorý práve vyznáva. Ani taký vážny hriech, ako bola vražda, by si nebol uvedomil, keby za ním nebol prišiel prorok Nátan. O čo viac potom ostatné prehrešky? Preto teraz hovorí, zotri všetky moje viny. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť svojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Keď tu hovorí o Svätom duchu, ešte nemá na mysli tretiu božskú osobu Ducha svätého. Boh sa postupne zjavoval a v dobe kráľa Dávida bol známy Boh iba v jednej osobe. Hovorí tu však o jeho duchu, ktorý všetko oživuje a ktorý je svätý. Otvára sa úplnej novosti, ktorú môže v človeku spôsobiť iba Božie odpustenie. Stáva sa novým stvorením. Ten, ktorý zhrešil, sa môže teraz ako nový človek podieľať na vyučovaní hriešnikov, aby už nehrešili. Môže sa stať učiteľom viery. Pritom všetkom ich bude viacej chápať, lebo sám zažil vlastnú slabosť. Toto všetko v nás vie spôsobiť zázrak odpustenia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škrny krvi preliatia a môj jazyk zajasa nad Tvojou spravodlivosťou. Napriek tomu, že Uriáša nezabil vlastnou rukou, uvedomuje si, že je plne zodpovedný za preliatie jeho krvi, ktoré zariadil. Asi by sa nám zdalo logickejšie, keby bolo Božou spravodlivosťou to, že z neho vinu nesníme. No Dávid hovorí, že zajasa nad Božou spravodlivosťou, keď bude z neho sňatá jeho vina. Možno práve preto, lebo aj milosrdenstvo je forma Božej spravodlivosti. A tiež preto, že už samotné vedomie vlastného zlyhania môže dať človeku poznanie Božej veľkosti, spravodlivosti a svetosti. Pri slovách Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu, každý z nás musí s hanbou vyznať, že bez pomoci Ducha Svätého ani nedokáže poriadne ohlásiť veľké veci, ktoré Boh vykonal v jeho živote. Veľakrát máme túžbu hovoriť o Božej dobrote, ale potrebujeme, aby nám doslova Boh otvoril pery, aby sa nám to podarilo. Dávid si uvedomuje, že pravé pokánie sa Bohu páči viac ako akákoľvek iná obeta. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Bolo by zbytočné, ak by sme Bohu prinášali najrozličnejšie obety a modlitby, no vedome by sme zotrvávali v hriechu a nežili podľa jeho vôle. Boha neuspokojí obeta nejakej novény alebo púte, ak mám v srdci vedome neodpustenie voči svojmu blížnemu. Celý žalm končí slovami: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema. Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá. Tieto posledné dva verše sa zdajú byť neskorším liturgickým dodatkom, kedy je Dávidová prosba o milosrdenstvo rozšírená na prosbu za celý Boží ľud, zobrazený Sionom a Jeruzalemom. Celý Boží ľud si potrebuje vyprosovať Božie milosrdenstvo a obnovu. Toto sú teda slova nádherného vyznania, ktoré po vlastnom hriechu zložil kráľ Dávid. Najprv volal k Bohu o milosrdenstvo, potom vyznával svoj hriech, modlil sa za odpustenie a obnovu a na záver sľubuje vďaky vzdanie. Žalm 51 je pre nás školou pokory, pretože nám pripomína, že sme slabí a hriešni. Je pre nás tiež školou veľkej a pevnej dôvery v Božiu milosrdnú lásku, ktorá sa nám skláňa, aj keby sme ležali v najtemnejšom blate. No a na záver je pre nás veľkou školou nádeje, pretože nás vedie k tomu, aby sme si nezúfali nad vlastnou slabosťou, ale vždy sa pokorne privinuli k Bohu a dôverovali mu, že nás miluje bezhranične a za každých okolností.